بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان بشكر أغلد بإنسان ماني حين يوقت من الدهر إذ زمانينا لم يكن چنو دے پاغی کی شے ام مذکورا یو شے ذکر شوے پا جن سے انسان پا ہر یو انسان دا سی یو وقت دا زمانے راغلے چی دا دا نام و نشان پا کنو بیا اللہ پیدا کو او دنیا کی دا دا نام و نشان و وجود پیدا کو انا خلقنا الانسان بشک پیدا کڑے دے مونگ انسان من نطفت نمشاج داغ نطفی گڑی وڑینا نبتلی داد سد پارم پیدا کڑے دے مونگ امتحان خلود دادے چم پیدا کو دد پا پیدائش کی زمون مقصد امتحان نے نبتلیہی امتحان اخلو منگد دا فجعلناہو نگرزول دے منگد غی انسان سمیعا بصیرا اوریدن کے اولیدن کے انا حدیناہو السمیلا بیشک بیان کڑی دی منگد تا بیان کڑی دا منگد تلارا ابن کثیر وی حدینا دے کہ پمانا دبینا دے انا حدینا حسبیلا بیشک بیان کڑی دا واضح کڑی دا مندل را سیل آرا چپ دیل آرزی نو منزل مقصود تا بورسی اللہ و دا اللہ رسول بدر نرزاشی اما شاکرن یا خوبوی دے شکر گزار پدغ لار بروان شی نو شاکر بتی جوڑ شی شکر گزار بشی و اما کفورا یا بوی دے کافر یعنی نا شکرا انا اعتدنا بیشک تیار کڑی دی منگا للکافرین دفار بکافرانو سلاسل زنجیرنا و اغلالنا و توقنا وسعيرا وسوزون کے اور اللہ پناہ ہی تیرا دی ان الابرار بیشک نیکان یشربون اسکیبا من کاسن داوڑکو کاسونا علماء لکلی قرآن شریف کی چکل کاس ذکر شی نو خالی کاستی نی مراد بلکہ دا جنتی شراب نڈک تا کاس ہوئی یشربون اسکیبا من کاسن دا وڈکو کاسو د شرابنا کان مزاجها کافورا چیوی با گڑ وٹشوی راوی سر کافور او دا دا دنیاوی کافور سرا تشبید داوی پبوی و رنکی او دا حق زید کافور و پتا اللہ ترا قرآن شریف کی چی دا دنیا دا سیزون سرا دا جنت دا سیزون تشبیح ورکی نداتش تشبیح دا کان مزاجها کافورا وی با گٹشوی داوی سر کافور کافور سشینے نو فرمائی عینن دایو چین دا پا جنت کی یشرب بها عباد اللہ چس کی با داوی نا بندگان دا اللہ دا اللہ چکم بندگان دیو اللہ اور تخفل بندوئے آو غجون دا بندگی رئی تیر کڑے کی بدا غینا عباد اللہ بندگان دا اللہ زکا کافر و مشرکانو بی جنو تا اللہ بندگانو یلتخوی لی اولائک کل انعام بل هم ادول ویداد زناورو غنتی دی بلکہ زناورو نمبتر دی کلوی اولائک هم شر البریہ دا پٹول مخلوقاتو کی کافر مشرک یادی بتر دی یشرب بها عباد اللہ سکی بداغین بندگان دا اللہ یفجرونہا تفجیرا روان وی باغ لره پروانو لسرا لکه دنیا کې وبداسي چې غیر لختي وي یا بلاغي د پارس په پونل ویږي کې بزي هغه وبدغه شان د زمکه د پاس رواني یفجرونها تفجیرا روان وی بده یغیل رپروانو لسرا دادی تا دادو رغٹی بدلی ولی ملاوی گی ویوفون بن نظری پوروال بکول دی پخپل نظرنو دی دا اللہ دنمس نظر چی بومنلو نسوک چی نظر منی داغی پورکول پی واجبی خدا وامو غنتی نظر ناول خدای نظر دا بابا ولی و شهید پنم منی نو دا بابا و دا ولی و دا شهید دا نم نظر و منخت و شرک و کفر دے و حرام دے کل نظر دا اللہ کو نمو منی خوبز دیت پوخ کی نو پخپلے اکرے دا نظر دا مال دا خوڑو مستحق آغا سوک دی چی سوک دا زکاة مستحق دے خپلا بے نخری بچی با دی نخری مالدار بے نخری یوفون بن نظرے پورا والے کوی دی پا نظر سراخ پا نظرون بدی پورا کول ویخافون یومن او یرید البدید آغا و رزنا کان شره مستطویرا چه ده شر و تکلیف داغی مستطویرا اوگد یعنی یو رس تکلیف نده میاش نده کان نده نختمی دن کے تکلیف ده ویتعیمون التواعاما او دادیت جنت کی دا بدلی زکا ملاوشی جدی بتواعام ورکول تواعام علا حبه سرد محبت دا اللہ نام یا علی حبه سرد محبت دا دیتو عامنا مسکینا غریب لبے ورکولو ویتیما نو یتیمتا و اسیرا و قیدیتا او دغا قیدی که مسلمان یو که مشرک بی خو قیدیتا تو عام ورکول صفت دا مسلمانان دے او دی بور تصوی انما نتعمکم بیشک تو عام درکو منگتا ستا لوجه اللہ د پار د مخ د الله لا نريد من غير اذن لرو منكم د تاسو نه جزاء ان سبدلي چګني مونږ ته د دې تو عام او خیرات او صدقې مقابله کې څه بدل برا کوي ولا شکورا او نه دا چې تاسو د خلقو باندې زموږ شکر ادا کړئ هیڅ قسمه اراده مونږتا سیوا د رضای خداوندینا انا نخاف من ربنا بیشک یریگو من دخبل ربنا یوما دداس ورزی عبوسا چیاغ سخت دا قمت وریرا او دیر سخت دا عبوس اصل کی دیتا ہوئی چپائے کی مخون بتاروشی قمت وریرا خ بتاروشی لگا سرے پریشانوی خفوی او دا غب مخ کی دخبکان اغت روال اختاری نو دیتا عبوس ہوئی یوم انداس ورز عبوسا چی مخنب پکی تاروشی قم توریرا پسختو ترویدو سرام فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم نو بجو سات البیدر اللہ د تکلیف د دغور زنا دیکی دا صفات موجودو نو دا صفات دو وجن اللہ دی دا غور دی دا شر نبج ساتل ولقاهم او ورق دویتا نظرتن ترو تازگی دا دی پا مخنو کے وسرورا او خوشالی دا دی پا زرنو کے مخنو کے ترو تازگی دا دا جنت دا نعمتنو دا اللہ دا رضاون گئی وسرورا او پا زرنو کے خوشالی دا وجزاهم بدلے ور کدویتا بما په سبب دا غ صبرو چې دای صبر کړو د الله په تابعداري صبر کړو د الله جنا فرمانو نا جنتن د جنت وحریرا او دریخمو متقین فیها تکیا وهم کی وای دی په جنت کې علل ارائکی په پالنګونو په تختونو لا يرون فیها شمسن نبوی نیدائی پدے کنور یعنی گرمی ولازم حریرا او نیخنی بلکل معتدل اعتدال سرب موسمی او زم حریر سبگمی تموئی نو مانا دا دا نور بپکینی او رز بپکینی ولازم حریرا سبگمی بری یعنی شپ بپکینی بلکې د جنت بدا سي موسمي باز علماء ذکر کړي لک سبا خصفا سترا فزاوي دنور خطو رمخ کې چکم ترتیب وي د غشان بد جنت فزاوي نو نبا پک انور وی یعنی ورز بنی او نبا پک سپگمائی وی یعنی شپ بنی او نبا پک گرمی وی نبا یخنی وی لا یرون فیها شمسا نبا وینی دی پر جنت کے انور یعنی گرمی ولا زمحریرا او نس یخنی ودانیتا اور آنیز دیب وی علیہم پدویز ولالوها غصوری دی جنت بلکل راکا گبوی وذللت او تابې کړي شي بوي قطوفها غنچ کند میو د دې جنت تذلیلا پتا دې کول سرام د اشاره سربرازي هغه لک ناس سړې رضا خلیل برازي د فروت خلیل برازي ولاړ باندې بور ترسي وذللت او تابې کړي شي بوي قطوفها غنچ کند میو دری جنت تدلیلا پتا دے کول سرام ویطواف علیہم بی آنیتن او گرزول بشک دیبان بی آنیتن لوخی من فزوتن چدس کی نظر بوی و اکواب نوڑک پیالے بید شرابو و اکواب پیالے بید کانت قواریرا چیوی بد شیشونا قواریر من فزوتن او دا شیشی بوی دسپی نظرو قدروها تقدیرا او انداز کڑی بیوی دغ پیالو لرف انداز کولو سرام مخینا با ملائکو تاو دا جنت خادمانو لپتے نو دمرا حبو با پکراڑی او دمرا شراب او دسکلو شیبراڑی چنب کمیگی او نب زیادیگی یو مانا داو قدروها انداز کڑی بیدا تقدیرا پا انداز کول سرا ننب چی زیادیگی او نب کمیگی او بہترین توام آگئی کل دیر مزیداروی خکم شی ویر فند او نکو او کل یوشی دیر مزیداروی خوچ زیاد شی نبیم خونی دا و بالکل برابروی یو مانا دا آیات مبارک دار یو مانا دام دا چه دا هر چا عمل کی تفاوت دے چا کی محبت خدا وندی دیر دے چا سر دا قبر و خیرت فکر دیر دے سوک دا قبر و خیرت دا پار دیر محنت کئی و سوک لب کئی نو چی جنت لوردن نشینو دا طول و شراب و اسکاک بگنی یو شانتی وینا قدروها تقدیرا انداز کری بیدا پیتبار دا آمالو تقدیرا پا انداز کولو سراب دا ہر چا اغا مشروبات او دا ہر چا دا خوراک او استاد او لزتون بداغ دا عمل و دیمان پا مقداروی لکه دا مسئلہ علماء ذکر کری او عالم نچا تپوس کرو چه امہات المومنین با پرد دا قیامت دا اللہ دا حبیب سرداوی پا مقام سی ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ پخپل وی مقام سی علام کی مرتبہ دا نبی علیہ السلام نفس دا چارا اغدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ناغدا جواب کرو چه اغیتا کم معقولات و مشروبات و خندو نوی نا آبدا انبیاء و نفس دا طول و نا آلا و بہتر قدروها تقدیرا انداز کڑی بیدا پا انداز کولو سرا دا ہر چا دا عمل دے اخلاص دیمان مطابق بئی ویسقون فیہا کاسا سکول بشی پدویبان پدی جنت کے ڈکی کاسے کان مزاجوها زنجبیلا چیوی بگڑ شوی داغے سر زنجبیل ورمخ کی کافور ذکر کل پاغے کی برودت او یخوال ہے زنجبیل کی پدیرے کی پدی کس شیر یعنی پدی کی گرم والے نیو طرف تا گرم والی شے ذکر کو بل پلا یخوالی چی پتبیت کی اعتدال پیدا کی کان مزاجوها زنجبیلا وی بگٹ شوی داغے سر زنجبیل زنجبیل سشیر عینن یوچی نلا فیہا پدی جنت کے تو سما سلسبیلا چنم ورتا غستیشی سلسبیل او سلسبیل روان او روان بس روانے پر جنتیانو پلارو کسو کی بنگلو کی ہر زے کی بدا چینا روانے سلسبیل مانا و روانا و روانا دا جنت پا ہر زے کی بروانے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ او گردی با پدوی دا پارا دا خدمت وِلْدَانٌ عَلَكَان یعنی دا سی نوجوانان بے لَقَدَ بُلُوغ نَمَخْ کی دے عمر کی او دا خدمت دا پارا بے مخلدون میں شبا غیزوانانوی اذا رأیتهم کلچوی لتا غیلر اے مخاطبا حسبتهم نتب بی گمان و خیالو کی لؤلؤ ام منثورا چداغن ملغلری دی خوری وری کنی شوی و اذا رأیت کلچو گورت سم رأیتا نو دغزے کیو بگور پدی جنت کی نعیمن دیر نعمتنا و ملکن کبیرا و بادشاہی لویا دا ہر جنتی بیولوی ملک کبیری اپر ان مازیگر در لتیر شن ادنا نا ادنا جنتی تا وصور ملاوی گی لکا دا دنیا و دا سور سر لس دنیا گانی نور را جمع جی نو ہر چاہتا یولوی حکومت و بادشاہی بملاوی عالیہم دا پاسد دوی خیاب سندسن جامی بوی سندسن خضرن جامی در خم بی خضرن دشنو رخمنا او سندس باریکو رخمتوی عالیہم دا پاسد دوی سیاب سندسن جامی بی داغ نرو باریکو رخمو خضرن چداغ رنگ بشنوی و استبرقنا د غټو ریخه مون جامې بای وحلوا اساور من فزوتن او کالی بو واټولې د شی دوی تاسو رد بنګړو نا من فزوتن چې د سپینو زرو بای اوبخ کی سوره حج آیات درویشتم کې او په سوره فاتر آیات در درشم کې درل تیر شي ال ته ویلې د سرو زرو بنګړي بای د ملغلرو بای نو باز علماء خلی کری چه دا دا هر چا دا عمل پہ اعتبار بھائی دا چا با دا مل غلوروی نو دا چا با دا سرو ضروری دا چا با دا سپینو ضروری یادا چه کل با دا سرووی کل دا سپینو کل دا مل غلورو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ او اُبَسْ كَوِي پَدْوِيبَانِ رَبْ دَدْوِي شَرَابًا تُهُورًا اغاس شرابًا اغا شراب تُهُورًا پاکن کی چه بالکل بپاکوی او پاک ان کی بھئی آئے کہ اس قسم گندگی بنی لقد دنیا مشروبات پاغے مشتمل ہوئی رب العالمین بورتو فرمائی انہا با بے شکدا تاکم نعمتون چمخ کی تیر شل کان لکم جزا اندتاسو دا پار بدلا وکان سعیوکم مشکورا او کوشش تاسو مقبول و منظر اگا تاسو دنیا کی چکم محنت کرو نا محنت مو مقبول و منظور اللهم اجعلنا منهم انا نحن نزلنا اس داوی دا دور نعمتونو پس ملاویگی وی اللہ وی قرآن میرا لے گلے دازد کئی پدی عملو کئی او دی قرآن غنتی سیرت و سورت جوڑ کئی انا نحن بیشک منگا نزلنا علیک القرآن را نازل کڑے مدے پتابانے حبیب قرآن تنزیلا لگ لگ را نازلون سراب دموکی مناسب میں لگ لگ دربان را لے گلے فاسبر لحکم ربک نو صبرو کا دپارد پی سلی دخپل رب دخپل رب پی سلی پوری صبرو کا ولا تطع او تابداری مکو منهم ددی کافرون آسمند گنہگار او کفورا یاد ناشکرام وذکر اسم ربک او رایات کنن دخپل رب دخبل رب نم یادا و ذکر کوا وذکر اسم ربک را یادا و نم دخبل رب ذکر کوا اللہ را یادا و اسماء حسنا و یادا اللہ نسوالو نکوا بکرتا و سویلا سہر و مازگر ومن اللیل و پسیسی دشبی کی فسجد لہو نسجدو کدوی اللہ تا یعنی مزکا تحجدو قیام اللیلو کا و سبحو او پاکی بیان قدر اللہ لرا لیلن طویل آشپا اگدام انہا اولائی بیشک دا کسان مجرمان کافران یادی یحبون العاجلتا دی منا و محبت ساتی دی دنیا سرا ویدرون او دی پریگ دی وراءهم دزان نمخلا یومن سقیلا اغورز درنا چی درن بوجو آلنا او وراء دا ازدادو ندے فمانا دا خلفو دا امامو رازی روح المانوی گیدے کی دا وراءهم مانا دا امامو ویذرون او پریگ دیدئی وراءهم مخی دخپلو زانوننا یومن سخیلا اغورس چی غدرن دا نحنو منگ خلقناهم پیدا کری مدیدوی وشددنا اسرهم او مضبوط کری دی منگ بندون دیدوی اثر نمرات شیر اعضاءهم و مفاصلهم اندامونا او دا جوڑونا اور اس پا نکار پریدی واللہ چه بدن کی کم جوڑو نا جوڑ کری اس پا نو سلیگی خدا کار نا پریجو سلیگی نا مگر آگا چه دا اللہ خو خش وشددنا اسرهم او مضبوط کری دی منگ بندو نددوی اندامو نددوی او اندامو نا تر مرگ پوری کار کر مگر دا چه اللہ غواری وَإِذَا شِئْنَا وَكَلَ چِ خَخَشِ زَمُنْغَا بَدَّلْنَا نو بدل کی براولو امثالهم فمثل لدوی تبدیلا فبدل کرا وصل پدیم قادر چی پا مثل لدوی پا بدل کرا ول نو چی دیوشی مثل ز پیدا کولشم نو پاہشی دوبارہ پیدا کولو خوز قادر انہا ذی تذکرا بیشک دا صورت یادا شو نصیحت تے فمن شاء راچا چی خوخشی اتخذ نو دینی سیلا ربی سبیلا پل رب تلا رد نزدیکت وما تشاؤنا اوستاسو پخوخیوشی نشکی دین الا ان یشاء اللہ مگر دا چی خوخشی دا اللہ ان اللہ بیشک اللہ کان دے علیما حکیما پوہا او حکمت والا یدخل وردن نکوی من هاغ چالر یشاو چو غاڑی او خوخیشی فی رحمتی ہی فخبل رحمت و مہربانی کچی جنت تے والظالمین او ظالمان اعد لهم تیار کرے دراغوی دفارا عذابا علیم عذاب دردناک بسم اللہ الرحمن الرحیم